il-Department tal Public Policy flimkien ma' Campus FM jippreżentaw is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' numru ta' akademiċi u uffiċjali pubbliċi.
Tieni ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo nagħtikom merħba għal dan it-tieni programm fis-sens ilha s-servizz pubbliku l-bieraħ, illum u għada. Wara illi fl-ewwel programm tajna introduzzjoni dwar id-diversi strutturi u proċessi illi jannimaw u jibnu l-amministrazzjoni pubblika fil-pajjiż, illum għandi l-ewwel programm minn sens ilha ta' erba illi jittrattaw l-istorja ta' servizz pubbliku, ġifiri il-ħarsa ta' nasetkun lejn li moddi tal-amministrazzjoni pubblika f'pajjiżna. Fil-fatt, il-lum u il-ġimgħa d-dieħla u l-pjaċir tiegħi li għandi lill-Godfrey Pirotta fl-istudio. Godfrey huwa professur ta' xjenza politika u l-amministrazzjoni pubblika għal diversi snin b'karriera twila f'dan il-qasam u li miegħu aħna sejrin niddiskutu din il-ħarsa lura lejn is-servizz pubbliku. Fil-fatt, matul il-programm tal-lum se nkunu qegħdin naraw l-istorja ta' servizz pubbliku mill-1800 ġifieri minn mindu Malta bdiet il-ħakma ta' l-Ingliżi f'Malta sa l-1921 sa meta ingħatajna il-Kostituzzjoni ta' self-government. U allura se nkunu qegħdin f'din in-nofsija li ġejji se nkunu qegħdin nagħtu ħarsa ħafifa lejn dawn il-120 sena ta' storja. Godfrey nilqak magħna fil-programm u mill-ewwel se nsaqsik x'sistema ta' amministrazzjoni pubblika wirtu f'Malta l-Ingliżi mingħand il-Kavalleri ta' San Ġwan.
Nant il-kavalliri rritu sistema, jahna l-la paternalistika. Ġifri sistema li kfija kella ħafna dipartimenti, ħafna għaqdiet, ħafna fondazzjonijiet li kienu ndirizzati biex jieħdu ħsieb il-bżonnijiet tal-poplu. Ġifri, per eżempju, kulħadd jaf li fejn hemm dar il-Mediterran illum kienet sptar pubbliku tal-kavalliri, fejn il-Maltin se ta' jiġu it-trattati b'xejn fuq meta jkunu morda. Alla voglia l-isptar istorikament, ma kienux aħjar postijiet fejn iġi trattat dak iż-żminijiet, però għal żmien il-kavalliri kien sptar effiċjenti sptar li ħossib in-morda. Kienu wkoll jissapportjaw il-kavalliri sptarijiet oħra, pereżempju tan-nisa pereżempju, kienu jħorġu flus biex imantnu jaqduhom ma' fondi ta' nies li ħallew il-flus apposta, kellhom ukoll jifieri għajnuniet oħra bħal il-bulk buying, ħan ifmuna n-nies, kellhom sistema ta' bulk buying il-kavalliri, fej jakkwistaw il-qamħ u wikel ieħor essenzjali bil-grossa biex kunu jistaw wara jżommu l-prezz stabbli fil-bżonnijiet, fil-żminijiet tal-bżonnijiet meta jkun hemm l-iskarsezza fil-Mediterran ta' dalikel. Se tiftakar li Malta qatt ma kellha riżorsi qas tal-ikel biex tmantni lilha nifisha u allura rid tiġi mpurtat ammont ta' ikel ma billi il-ħajja agrikola mhux hija konsistenti u taf ikollok żmijiet ta' nixfa u żmijiet ta' skarsezza banki mart fl-agrikoltura dal-affarijiet kollha, inti kont iżomm il-prezzi stabbli u l-fosos huma l-postijiet fejn kienu jaħdmu.
Jiġifieri għalkemm ma kienx sistema demokratika, inti qed issejħilha paternalistika. Nistgħu nsejħulha benevolenti wkoll?
Benevolenti wkoll. Jiġifieri kienet indirizzata. Kemm żewġ raġunijiet għal din. Kavalliri kienu ordni li fost l-affarijiet tagħhom kellhom il-karità. U t-tieni ħaġa kienet Malta kienet fortizza tal-kavalliri. U billi kienet fortizza, inti qed ikollok ir-riżorsi biex każ ta' attakk mhux biss tiddefendi għal żmien twil kif kien jiġi dak iż-żmien l-assedji kienu twal. Imma lill-poplu komuni li mhux is-suldati, n-nisa, t-tfal u oħrajn u xjuħ ikollhom l-ikel. F'każ ta' assedju.
Issa, il-kavalleri telqu għaliex kettxihom Napoleon, il-ħakma Franċiża intemmet brewwixta li dewmet madwar sentejn u nofs, u l-Ingliżi bdew il-ħakma tagħhom f'Malta. Malta baqgħet fortizza. Però allura, x'kien il-kunċett u l-idea tal-ġodda li bdew idaħlu issa l-Ingliżi fl-amministrazzjoni pubblika ta' Malta?
Qed ilqu minn hawn l-ewwel net. Il-Maltin, ġi torbot mu mistoqsija aktar ta' fil-program, ka' li tiġi żgur. Il-Maltin kienu ridu l-Ingliżi, għaliex l-Ingliżi kienu tagħhom demostrazzjoni ċara li kapaċi jmantnu l-istess tip ta' amministrazzjoni paternistika u benevolenti tal-kavallieri. Għaliex? Kif qal Alexander Bolin nifsu l-Maltin iriduna mhux għax iħobbuna, imma x'jafu li aħna għandna s-seta li jew nifduhom mill-ġuħ u minn affarijiet oħra, jew neqtluhom bil-ġuħ. Il-Maltin kienu raw kif l-Ingliżi għamlu embargo madwar Malta bil-vapuri tagħhom biex winni tagħhom u tal-alleati tagħhom, u allura ma se jidħol joħroġ ħadd mill-port il-kbir. U l-Maltin fehmu li jekk jagħmlulek hekk l-Ingliżi, inti m'għandekx tagħmel. U allura kienu iktar imxaqilbin lej l-Ingliżi milli lej ħadd ieħor, għaliex raw fihom iċ-ċans. U tagħmel jiftakar ukoll li s-Segretarju tal-Istat kien bagħtilhom ittra lill-Malti fejn wiegħdhom li se jħares dak kollu li kellhom taħt il-kavallieri. U l-re se jkun bħal missierhom, li se jkun paternalistiku iktar minn hekk, li re se jkun bħal missierhom. Tintuża
dik il-kelma.
Eżatt. U se joħsieb il-kummerċ tagħhom, se joħsieb li kell tagħhom.
U aktar tard ftit snin wara l-Maltin fakruhom lil Ingliżi f'dik il-kelma. Fakruhom
mhux darba baqgħu fakruhom dak il-wedid. Imma l-Ingliżi kienu filosofija differenti. U allura huma kienu tal-filosofija li l-gvern m'għandux ir-responsabbli għal dawn l-affarijiet.
X'affarijiet huma?
Bħal is-saħħa, l-edukazzjoni, l-ikel, daw għalihom kienu affarijiet li huma tal-individwu biex jakkwistom u jaħdem għalihom. Però l-Ingliżi wkoll kellhom fortizza kif għattint. U l-problema ta' fortizza hija li tkollok popolazzjoni kbira f'każ ta' attakk trid tuħossieba. U l-Ingliżi nqabdu f'din is-sitwazzjoni ta' fejn ridu l-Maltin ikunu kuntenti x'hekk.
Ġifieri l-Ingliżi kienu iktar liberali?
Iżgħu kienet liberali. Il-gvern jagħmel mill-inqas possibbli. Imma nqabdu f'din is-sitwazzjoni fejn li l-Maltin irruhom kuntenti, ju għalmilhom biżejjed kuntenti biex jaqgħu magħhom.
Kif laħqu kompromiss mela bejn il-liberaliżmu u l-paternaliżmu?
Laħqu, għaliex l-ewwel nett indunaw li meta bidlu s-sistema il-Maltin mitu bil-ġuħ. U di ħafna nies ma jafuwiex. Imma għandna rapporti ċari fil-1820s, per eżempju, ta' kummissijiet kontra l-faqar, u kidbiet ta' nies li kienu qegħdin Malta u kidbu. U qalu sma, qalu per eżempju wieħed kien jgħix il-belt li kien hawnhekk biex jirkupra saħħtu, qal ma konniex nafu x'faqra u Malta, x'imma l-faqar sewa tal-belt. U rajna nies ġifieri li huma letteralment skanetri, ipoġġu fuq il-bankina jinżaħu jiġu.
U allura l-argument kien laftaqru nies fil-belt taħseb wara fir-ħuxa.
L-Ingliżi proba bidlu sistema tal-importazzjoni tal-qamħ u għamlu sistema fejn il-prezz jafjola. U taw parti minnu fidej il-privat. Imma dem, imma zammew parti għalli jista' jkun biex huma stess jista' jużawha fis-suq jekk ikun hemm il-bżonn, responsabilità l-parti. Ġifieri, mbagħad bdejna naraw mill-lejtin tern quddiem, il-kummissarji li jiġu Malta bdew jinnutaw li Malta ġara differenti minn postijiet oħra. U ma tistax timxi bil-mentalità.
Tajjeb li nfakru li f'dak iż-żminijiet terz tad-dinja magħrufa kienet taħt l-Imperu Ingliż.
U ovvjament il-kummissjoni ġewwa rappreżenta l-kummissjoni tal-1836-38 magħrufa bħala ta' Cornwall Lewis u John Austin, dena rrappurtat li Maltin mietu bil-ġuħ għax kienu ikelli qaskintef għall-annimali. Nifida se kienet kbira l-kriżi f'Malta.
Ma x'kienet ixi ħaġa differenti allura li kien hawn f'Malta ma kienx hemm f'kolonji oħra.
Kien hemm f'kolonji oħra wkoll dell-affarijiet, imma f'Malta kien tinħass iktar. L-Ingilterra, il-Segretarju tal-Istat, meta kitbu li dwar il-faqar li għaw Malta, l-għom għaraw xaħna ħna l-Ingilterra. Għax huma mhux imdorri l-gvern kien jindaħħax hemm il-faqar, mhux imdorri dawn affarijiet ta' li jridu jgħaddu n-nies l-umur tagħhom, jridu l-ekonomija tagħmel dal affarijiet. Ma kellhomx il-mentalità. Imma huma hawnhekk kellhom bżonn li l-Maltin u l-fortizza tkun sejf.
Semmejt numru ta' protagonisti ħafna drabi Ingliżi, ġifieri dawk illi jishom konsulenti li tqaddu b'kommissjoni biex jikbu r-rapporti u l-istudji, semmejt ukoll il-gvernaturi u l-kummissarji. Imma kemm kien b'saħħtu jew inkella dajje fir-rwol tal-istess Maltin fl-amministrazzjoni ta' Artu? F'dil bħabta.
Oriġinarjament taħt Bol kien jidher b'saħħtu. għaliex Boll laħħaq ħafna Maltin, però malli wasal il-Gvernatur Maitland u l-Ingilterra kienet assigurat ruħha bil-ħatma ta' Malta, dan beda jkeċċ il-barra mill-logħla postijiet lill-Maltin u jirreplejsjhom b'Ingliżi. Ma kellhomx xi kwalifiċi speċjali daw anki kellna nies li laħqu f'postijiet għoljin u qatt ma ġew Malta għax-xogħol. Pereżempju s-segretarju tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ingliżi kien ħedd kap ta' departiment.
Jiġifieri Maitland, illi l-Malti laqmuh bħala King Tom. Dana kien biex jibtulu saqajh iktar mill-li bqima.
Mela, żu. Għalhekk kienu dana għax kien dittatorjali ħafna. Ma jiġifieri dana mhux għax laħħaq xi nies brillanti fejn setgħu. Mbagħad hemm oħrajn li kien laħħhom il-Colonial Office u l-Gvern Ingliż bħala rigal. Talli daw kienu parti mill-support tal-Ministru tal-Gvern.
Ġivja hawnhekk morna lura qisu x'taħt il-Kavalleri kellna diversi arkitetti tobba li kienu jaħdmu fl-amministrazzjoni.
Imma daw mhux għax tneħħew, daw ħafna minnhom jemnhom tneħħew ma xogħol minnhom ukoll niżlu l-isfel fil-grat tagħhom fix-xejn, bażikament. U kellek daw l-Ingliżi li fil-fatt qas kienu ġu Malta u kienu ħalsu somma mżajra li xi ħadd Malti biex jagħmel ix-xogħol tagħhom f'Malta. Ġifri l-Maltin qed jagħmlu x-xogħol tal-kap imma tħallsu s-soldi. Waqt li l-ieħor kien jieħu xi 500 mittira fis-sena li kienu flus kbar dak iż-żmien. Sewwa għal. Imma ġara wkoll li meta graw il-kriżi tal-ġuħ fil-pajjiż, bagħtu dal-kummissarji li semmejt Austin u Lewis, u dawna waslu għall-konklużjoni li t-tort ta' tmexxija ħażina tad-Dwilek Malta huma tmexxija tal-Ingliżi. Malta. Di għax uħolbu għaj jisimaw għal-Maltin, l-Ingliżi kienu jmexxu għazi. L-Ingliżi kellhom anke korruzzjoni fl-Ingilterra dak iż-żmien. Il-ċivil ma kienx ċivil li sar wara, ħafna snin wara. U ġara għalhekk li dawna rrekomandaw li l-aħjar nies biex jistgħu jmexxu Malta fiċ-ċivil u mal-Maltin. U kienu rrekomandaw li jitneħħa kull ostakolu biex Maltin jitlgħu fl-ogħla postijiet. U allura
kienet innovazzjoni.
Kienet innovazzjoni kbira għaliex. F'ħafna mill-kolonji l-kbar ma kienx qed isseħdi. F'ħafna mill-kolonji l-kbar l-appointment tal-kapijiet tad-dipartiment baqgħu dipendenti fuq l-Ingilterra.
U dawn ir-rekkomandazzjonijiet baqgħu fuq il-karta jew effettivament
bdew jiġu attwati. Pożizzjoni mill-Ingliżi li kienu f'Malta l-jom imma ġew immedjatament effettwati. Insertajna li kien hemm żmien ta' gvern Ingliż li kien jemmel il-kolonji u l-ħażen ġo fihom huma parti mill-ħażen tal-Ingilterra u rrid allura jirriforma anke l-kolonji. Lewis wieħed mill-ittri tiegħu il-ħabib tiegħu jgħidlu kliem ieħbes ħafna fuq l-Ingliżi li kien hawn postijiet bħal Malta, jgħidlu the scum of Britain is poured into the colonies.
Qawwija.
Nies depuxxati jgħidilhom nies għax huma gamblers, nies għax ġifri da. Wieħed minnhom, wieħed li kien fil-fatt sar matul iż-żmien anki Ministru Ingliż, qed jgħid isma' the scum of Britain, il-ħmiċ tal-Ingilterra nitfaħ fil-kolonija
qisha.
U kien hemm ħafna minn daw, daw kienu ħbieb ta' nobbli, ħbieb ta' dal-affarijiet kollha, u jitlu fid-dejn, jagħmlu xi bawxata, jitlu fl-inkwiet, u allura ntuhom post.
U eventwalment dew jidħlu l-Maltin issa.
U jidħlu l-Maltin.
Fi xogħol ta' tmexxija.
Dik ħlif f'ċertu postijiet għal żmien twil, ħlif xi ftit postijiet li baqgħu l-Ingliżi fihom, il-Maltin bdew ftit jieħdu over it-tmexxija ta' servizz pubbliku.
Infakkarkom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo illum miegħi fl-istudio għandi l-professur Godfrey Pirotta waqt il-programm is-servizz pubbliku l-bieraħ illum huwa għadhom qegħdin niddiskutu l-istorja tal-amministrazzjoni pubblika bejn l-1800 sal-1921. Godfrey, ma nistgħux ma nirreferux għal-kwistjoni tal-lingwa meta nitkellmu dwar dan il-perjodu li għadni kifett. Il-ġlieda bejn l-Ingliż li rid idaħħa l-imperu u t-Taljan li bihom kienu mdorrijin, biex kienu mdorrijin il-Maltin. B'liema mod il-kwistjoni affettwat l-iżvilupp tal-amministrazzjoni pubblika f'Malta.
Għal ħafna nies ikuse l-lingwa bdiet qisu fl-1880. Mu veru xejn. Il-kwistjoni tal-lingwa bdiet wara li Maitland beda jneħħi l-Maltin. Għaliex. Il-kwistjoni tal-lingwa.
Ġifi bdiet ferm qabel.
Ferm qabel. Ma bdietx minħabba kwistjoni kulturali. Kreja bdiet ħabba l-impjegi. L-Ingliżi billi ridu jagħmlu Thomas Maitland, King Tom, rid jagħmel l-amministrazzjoni Ingliża. Allura il-Maltin li l-Ingliż fil-pajjiż ma kienx għadu l-ħaxi livelli, anzi kienu ftit, kienu se jsibruhom totalment barra mill-impjegi. U speċjalment anki l-imħalfin, Thomas Maitland laħaq Attorney General Ingliż, kap mħalfin Ingliżi. U di kienet waħda mill-affarijiet li kienet settellef lejxin ta' ħafna Maltin li kienu nies ta' ċertu stoffa fil-pajjiż dak iż-żminijiet u kellhom standards jżommu. U hawnhekk bdiet l-oppożizzjoni għall-Ingliż. Ġi bdiet dwar kwestjoni dak li l-Ingliżi jgħidulhom bread and butter issues. Imma qed ikollok difiża inti. Id-difiża kienet ġejja mill-fatt li l-lingwa taljana kienet ġa ilha stabbilita f'tabbissjoni Maltija. U allura l-Maltin se jagħmlu rikors għaliha. U l-argument tal-li l-lingwa li l-sim Malti ma kienx miktub, ma kien hemm xejn, u se daw jikkontrastaw bit-Taljan mal-Ingliż. Issa ma' żmien l-Ingliżi ma baqgħux meta daħlu l-Malti ma baqgħux jinfażizzaw, però ġraċċa ħaġa li turi l-kwistjoni kienet kwitat kompletament tal-Ingliż, għaliex. Għaliex meta daħlu l-eżamijiet tal-ċivil fl-1850s, l-Ingliż kien wieħed mill-eżami, ma kienx hemm complaints, ma kienx hemm storbju, ma kienx hemm xi. Anzi, ħafna min-nies ta' dawk li kienu jopponu l-Ingliż, għax ma baqgħux il-kwistjoni li l-Maltin se jinqalgħu minn postu ħabba l-Ingliżi, tew huma jirsistu x-xogħol tagħhom jitgħallmu l-Ingliż. U jekk jistajku si bun pigi u koll.
Per eventualment, un bat let jisena għara, reġet fjur xiddin.
Eżgur, għax un bat saret reġet politika tal-Ingliżi li jidaxħlu l-Ingliż. U jgħalaw it-Taljana. Xu l-Taljana għadet, daw jgħaraw teddida l-ura, mil-kultura u l-lingwa taljana f-Malta. Kellek taljani li ġewa unek, għax kienu s-setiljaw waqt il-rewixti
tal-Garibaldi.
Oħrajn u kienu kellhom influenza kbira, kienu jikbu ħafna kellu edituri ta' gazzetti u jikbu ħafna.
Il-kultura kienet taljana, l-opri kienu taljani.
Meġifieri, u daki, però ma kienx hemm xi moviment qawwi qabel dan iż-żminijiet. Imma fejtin 78 ġie dal-moviment. Ta' kif se jsugraw ruhom minn il-fortizza l-Ingliżi. U raw lill-lingwa hija waħda minn daw l-affarijiet. Però ta' min qed ikas ċertu speeches li saru. Per eżempju, Naudi, l-avukat Naudi li kien il-kap tal-oppożizzjoni qabel Nerik Mizzi, għal isma' għal is-sitwazzjoni x'inhi. Għal aħna ma nebda xejn konta nintalmu l-Ingliż. M'għandna xejn. It-tfal tiegħi kollha nagħlimhom l-Ingliż jien. Kollha jafu l-Ingliż. Għal imma li niġu impost fuqna l-Ingliż hija ħaġa oħra. Għandna lesti nivvutaw il-flus li jrid il-gvern. Jiżittajn tal-Ingliż. Imma mhux għaliex dejjem kien hemm dilbiża u għalhekk u l-ikbar post fejn kien reżistenza għat-Taljan kienet il-Qrati. Minn postitu.
Reżistenza għall-Ingliż.
Għall-Ingliż. Għax hemmhekk il-biża kien jerġgħu ġew dawla. U Nerik Fortunat Mizzi nnifsu, kif niskorsi tiegħu qal din hija l-kwistja lingwa kwistjoni ta' ħobs, kwistjoni ta' libertà u kwistjoni ta' dinjità. Beda bil-qal la kwistjoni ta' ħobs. Għala xiġu dawk li għandhom in-nemex fuq wiċċ jomgħu u jeħduna l-impjegi. Tajjeb. Ja kwistjoni ta' libertà, għaliex ma niġu l-lingwa li ngħidu li tagħna aħna. U se dinjità x'dinjità jkollok jekk tħalli ħadd ħor jgħidlek inti.
U rridu ngħidu wkoll li f'dan il-perjodu nsibu ma' dan li lin mill-iskop ta' dal-programm it-twaqqif tal-ewwel partiti f'Malta, il-kwistjoni tal-lingwa tat l-isprung biex jiġu il-movimenti politiċi.
Però tagħmel ngħidu xi ħaġa ma tagħnafx mill-istoriċi Maltin. Li il-Maltin li kienu favur it-Taljan kienu jlesti li jagħmlu kompromess fuq il-lingwa. Kieku li l-gvern Ingliż ta' ċertu konċessjonijiet. Ara kemm kien il-kwistjoni ta' ħobs. Iktar minn kollox. Iċ-ċivil Malti ma kellux kus aktar fi ħadd minn nies, ġa kellu ħafna nies żejda.
Dak iż-żmien.
Għal nies edukazzjoni. Mela l-kbarat ta' Malta biex jsibu tfal tagħhom mhuwiex isibu impik ta' ċertu standard. u talbu l-gvern Ingliż biex jiftaħ iċ-ċivil tal-Ingilterra, iċ-ċivil tal-Indja għal-impjegati Maltin.
Ġifej jitkatru l-opportunitajiet għal-Maltin xogħol barra il-pajjiż.
U biex għal-kummissjonijiet fil-forzi armati, dak iż-żmien il-Navy u l-Armi. Allura jekk inti tina din il-concession, aħna qed intu concessions fuq l-Ingliż. Basta mhux fil-qorti. X'hemm kien kruċjali għal dan għall-grupp ta' nies. Mhux waslu l-qorti. Però kunu l-gvern Ingliż il-kolonja irsista ħafna biex jagħtihom din il-konċessjoni Maltin. Għax il-Maltin ridu l-eżamiet isiru għaw. Ma kellux ma jistgħux jaffordjaw li jmorru l-Ingilterra biex hemm l-eżamiet tal-Indja u tal-Ingilterra. Ridu l-eżamiet isiru. U l-gvern Ingliż irsista. Għax kien jaf li dik taqret toqtol il-ġlieda tal-lingwa f'ħafna livelli.
Però ma materializzax.
Imma għax it-teżor Ingliż ma ridx. U kien hemm il-biża' li toħroq preċedent għal kolonji oħra li jridu l-eżamijiet tal-servizz Ingliż u ta' postijiet oħra ġo pajjiżhom.
Issa, meta wieħed ikun qed jisimgħak titkellem Prospero ta' Godfrey, ksemmejt kemm il-darba il-Maltin kienu jqisu impjieg mal-amministrazzjoni pubblika bħala impjieg ta' ċertu standard fi kliemek. Dak kif isser illi fi żmien gvern kolonjali imperjali kien ikun ta' prestiġju u status soli li inti taħdem fis-servizz pubbliku. X'kienu l-eruq ta' dan il-prestiġju?
Jew inti kien innoqqas ta' edukazzjoni wiesa. U li tkun għaddejt minn l-eżami ta' tiġifier inti bravu. Kelma li kont ma jkun tifel, jiena niftakar ta' kont għadni żgħir. Ċertu rħula f'Malta meta xi membru tagħhom kien jgħaddi u jilħaq xi pożizzjoni għolja.
Fiċ-ċivil,
kien ikun kważi l-orku wieħed dak ir-raħal, kienu jilqgħu bil-banda daw u jagħmlulu elogju sħiħ għadha ġab onur fuq ir-raħal kollu. Ġifier dik hekk xi ħaġa n-nies li kienu jaħdmu fiċ-ċivil kienu kważi kollha mill-belt u minn dak il-qofolta ma' dawra ta' u ta' tliet tibliet fejn kien hemm l-ogħla
strata
soċjali. Imma allora, kienu jagħmlu festa daw, dejjem festa xi wieħed minn tagħhom.
Minn raħal.
Laħaq pożizzjoni li ma xu u dak huwa bravu. Il-kelma kien tajt. Taf kemm hu bravu nixedu xi dak bravu ta' dak. Ġifieri kien hemm il-prestiġ tal-bdiedem li huwa bravu u l-fatt li għandu responsabilità.
Inti tgħid li sa żmienek skrivan mal-gvern jiġi xi ħadd minn raħal u jindirizza bħala sinju.
Sinju. Anke li ċkell skrivani, jellu sinjur, sinjur, għajn il-beritta u taraħ jinklina ġifiri kważi jekk jienu, ġifiri niftakara sew dik u jinkon najt. Meta kont sew najt ma kemm huma laqin dan iħassra l-Maltin. Anke biex jeħdu daħli.
Laqin u laqin jew inkella obbligati, ma sa ċertu punt għaliex mal-mogħdija tal-snin bdiet tiġi ċertu aġitazzjoni fis-soċjetà Maltija kontra il-ħakma u l-amministrazzjoni Ingliża li mbagħad tlaħħet il-qofol tagħha fil-irvellijiet tas-7 Ġunju. Minn barra l-kwistjoni tal-qamħu l-oli fil-prezzijiet, x'wassal għal da kollu?
Somma, l-iktar waħda hija l-ikel. Għaliex Malta kienet mur tajjeb da ikun hemm xi gwerra. U l-Ingilterra kienet titfa' s-suldati tagħha mill-kolonja hawnhekk. U għallura kien ikun hemm nefqa kbira fil-belt u postijiet oħra u l-kummerċ jimxi sew. Anke l-ħawsin kien jitla fil-prezz u dal-affett kollha, din hija ħaġa li tiġri mhux illum mistaqsija li tiġri. U mbagħad ma meta tispiċċa din il-gwerra u kull ħaġa xi ġir tirat kien jaqa' kollox. U konna ngħidula from boom to bust. Bust and boom hekk sejra hekk l-ilda ta' Malta. U wara l-ewwel gwerra tinsix, kien hawn il-ġuħ fil-Malta, reġa'. Wara l-gwerra kien hawn il-ġuħ. U dik ħafna xi nsew l-effett tal-gwerra mbagħad huwa li jolli l-prezzijiet ħafna u mbagħad anke n-nies isibu x-xogħol fil-gwerra jkollok full employment. U mbagħad jibda t-keċċijiet is-sensi minn dal-postijiet. U allura l-ħajja il-prezzijiet ma ġewx jinżlu malaj u ma jinżlux taqskemm kienu qabel u inti issib ruħek darek mal-ħajt. U allura il-Maltin kienu kuntent meta hawn ix-xogħol, imma mhux kuntenti xejn meta m'hawn xogħol. U dik hija kienet li se taħ. Infatti, anke fil-bu tas-seklu, Gvernatur Hastings kiteb lil gvern Ingliż għallu l-problema f'Malta għallu mhijiex li l-Maltin huma żenin. Għallu l-Maltin kemm ix-xogħol jaħdmu. Għallu diri taħsbu li għax ma jaħdmux għax huma ż-żenit għall-Mediterran ngħidulhom aħna. Le, il-Maltin jekk ikollhom ix-xogħol jaħdmu. U allura inti trid bil-fors. Issa l-Ingliżi sa dak iż-żmien il-Maltin kienx era alternattiva l-Ingliżi, imma laħqet li ċertu qiegħa minn ħafna affarijiet oħra wkoll politiċi li għaddejjin fil-Gżira Maltija li mpattja f'mument storiku fl-livell.
Kelma tal-aħħar għaliex il-ħin kontra tagħna wasalna biex intemmu l-programm tal-lum. Inti taqbel mal-interpretazzjoni forsi pjuttost iktar moderna ta' 7 Ġunju illi dik kienet ġlieda politika biex Malta tikseb il-ċertu element ta' awtonomija mill-istat? Jew kellha kienet ġlieda l-ħobs?
Ħa ngħidlek, jien taħseb in-nies ikunu fit-triq kienet ġlieda l-ħobs. U rabja għas-sitwazzjoni tagħhom. Imma kellek imbagħad element ieħor li kien jara bħala tinsix di seħħet mhux għax mexxewa n-nies li kien fl-assembleja ġenerali, seħħet għax seħħet. Kellek l-istudenti vera li wkoll għamlu
tal-università,
però l-mexxejja ma kienux qed jistennew dak l-irvellijiet ta'. U dawk l-irvelijiet seħħew indipendenti u ġimgħhom, mbagħad ovvjament ikkappeġġaw.
Ġifieri ir-rewwix tanħmit fit-toroq mhux fil-kumitati.
N-nies kienu bil-ġuħu.
U fuq dik it-tema aħna naslu fit-tmiem tal-programm tal-lum l-appuntament tiegħi għal-makom u għal bħallum ġimgħa meta dakinhar ukoll se jerġa' jkolli l-professur Godfrey Perotta li miegħu se nkun qiegħed inħares lejn l-istorja tas-servizz pubbliku issa mill-1921 is-sena tal-qoti tas-self-government sas-sena 1964 is-sena meta Malta saret indipendenti. Fil-waqt li Rod Hire lit-tekniku tal-programm tal-lum Samuel Attart jiena Mario Thomas Vassallo nixtieqlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu program iħor mis-sensiela Is-Servizz Pubbliku il-bira, il-lum u għada. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakulta tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.